አንጎላውያን ነነዊህ ዋነተ ሀገር ዝማሰው ፕሬዝዳንት ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ አብዝካዘር ለፕሬዝዳንት አምርጫ ለሚ ድምጽ ኦፍ ክህበው ዒሎም ገዛኢ ፓርቲ እቲ ሀገር ኣብ ስልጣን ክቅፅል ድሌት እንተለዋውን ብዙሓት ኣድመፅቲ ለውጢ ከም ዝደልዩ ይገልፁ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋና ከተማ ኣንጎላ ሉዋንዳ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ዊንታክሳነ
ኣብቲ ሎም ሮብ ኣብ ኣንጎላ ዝካየድ ዘለዎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እቶም ንሰላሳን ሸሞንተን ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ኤድዋርዶ ሳንቶስ ንመጀመርያ ግዜ ንካልእ ውልቀ ሰብ ድምፆም ሂቦም። ፕሬዚደንት ሳንቶስ ካብ መራኸቢ ብዙሓን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ከይሃቡ ብስቕታ ካብ ንቕታ መውሃቢ ድምፂ ወፂኦም ክኸዱ ተረኣዮም። እቲ ኣብዚ ምርጫ ዝምረፅ ፕሬዚደንት ኣንጎላ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ግን ከዓ ሸርፊ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ፀሊም ዕዳጋ እፅቲ ሕጋዊ ሸርፊ ዝኾነሉ ልዑል ስራሕ ኣልቦነት ትን ዝቕባብን ዘለዎ ሃገር ዝርከብ ምዃኑ ንፍለጥ። ፕሬዚደንት ኤድዋርድ ሳንቶስ ብቕሉዕ በልሽውና ዝኽሰስ ኮይኖም ደቀሙን ብዙሕ ናይ መንግስቲ ዋኒናት ከም ዝውኑ ንፍለጥ። መብዛሕትኦም ኣንጎላውያን ግን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብሩ ንፍለጥ። እዚ ኣብ መንጎ ዜጋታት ሃገር ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ገለ ዜጋታት ስምዒት ሕርቃን ዘለዓለ ኮይኑ ገለ ካብዞም ዜጋታት ሓደ ዝኾና ዶሚንጎ ብዛዕባ ትሎም ብዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከምዚ ይብላ። ቅድሚ ሕጂ ዋጋ ድምፂ መሃበይ ኣይርዳኣንን ነይሩ፣ ድሌት እውን ኣይነበረንን። ሎሚ ግን ንለውጢ ድምፂ ሂበ ኣለኹ። ምስ ግዜ ድማ መነባብሮና እንተተለዊጡ ክርእዩና፣ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብምርጫ ዝተለወጠ ነገር ኣይረኣናን። ከም ጓል 62 ዓመት ማርያ ብቨንቱራ ዝኣመሰሉ ካልኦት ድማ ድምፂ ብምሃቦም ለውጢ ክመፅእ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። ሰበ ስልጣን ሃገር ውፅኢት ምርጫ ፅባሕ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣለው።